Liban je država koja je primila ubedljivo najviše izbjeglica po broju stanovnika. Nijedna druga država nije ni blizu toga. U Libanu je trenutno gotovo 2 miliona izbjeglica. Rat traje gotovo već 5 godina i svake godine dolazi sve više i više ljudi iz Sirije. Humanitarne organizacije rade veliki posao, zaista veliki, ali ne rade dovoljno jer nemaju sredstava. Naprimjer, svi ljudi koji su došli u posljednju godinu dana su registrovani, ali nisu ušli u program za pomoć Ujedinjenih nacija. Nema dovoljno sredstava. Drugi razlog je to što su u posljednjih godinu dana zatvorene granice, tako da se na ljude koji su došli u Liban u posljednju godinu dana gleda kao na nelegalne izbjeglice.
U kakvim uslovima oni žive?
Neke organizacije pokušavaju da im pomognu. Ovdje u Libanu je na hiljade različitih organizacija, ali problem je u tome što je jako mnogo ljudi kojima je potrebna pomoć, gotovo 2 miliona izbjeglica, tako da je mnogo onih koji su upali u neku vrstu procepa. Zato smo mi tu. Pokušavamo da popunimo praznine. Prikupljamo informacije sa različitih strana, od vlade, od nevladinih organizacija o slučajevima gdje iz nekog razloga nije bilo moguće pomoći. Ukratko, situacija je veoma loša. Toliko je mnogo izbjeglih. Kao što sam rekao, svaka treća osoba ovdje je izbjeglica.
Dakle, vaš fokus je na ljudima koji nisu na listi za pomoć.
Naš fokus je da pomognemo onima kojima ne pomažu druge organizacije.
A kako izgleda svakodnevni život u jednom od tih izbjegličkih kampova? Znam da zvanično nema kampova, odnosno ne zovu se tako, dakle, u jednom od tih naselja.
To uopšte ne izgleda dobro. Oni nemaju baš ništa u tim kampovima, odnosno naseljima. Tamo su po čitav dan i bukvalno nemaju šta da rade. To je veoma tužno za vidjeti. Vidite, u Evropi je to bila privremena stvar. Ljudi su dolazili u kampove u Hrvatskoj ili u Grčkoj i posle nekoliko dana bi odlazili. Ovdje ostaju godinama.
A kakvi su uslovi? Da li imaju dovoljno hrane, da li postoji kanalizacija, tekuća voda, ono osnovno što je potrebno kako bi se preživjelo?
Zapravo ne. Poneki ljudi dobijaju pomoć, ali je previše onih koji je ne dobijaju. Pre sat vremena smo imali sastanak sa UNHCR-om i rekli su nam, to za sada nije potvrđeno i ne znamo da li će tako zaista i biti, ali rekli su nam da postoji mogućnost da od sljedećeg mjeseca, usled nedostatka sredstava, ljudi više neće dobijati pomoć u hrani.
Dakle, postoji opasnost da potpuno ostanu bez hrane.
Bez hrane koju daje UNHCR? Da.
Sirija je, tako reći, preko planine u odnosu na kamp u Libanu. Šta je osnovni plan Sirijaca koji su u Libanu? Da li namjeravaju da ostanu tamo i čekaju da se rat završi kako bi se jednom vratili svojim kućama ili žele da pokušaju da odu u Evropu?
Svi bi oni željeli da se vrate u Siriju, da se rat završi. Niko od njih ne želi da ostane u Libanu, hoće nazad u svoje domove, ali to trenutno nije realno.
To je upravo ono što sam htio da vas pitam, rat i dalje traje. Da li gube nadu, da li možda namjeravaju da krenu ka Evropi kao mnogi drugi pre njih?
Da, upravo tako. Zato ljudi i kreću ka Evropi jer nemaju previše nade. Vide da se rat nastavlja i ne vide njegov kraj. Mnogi čak kažu da je ovo tek početak i da će se nastaviti još dugo. Većina njih ne želi da ide u Europu, ali jednostavno ne vide drugu opciju.
Zvaničnici Evropske unije često govore o novom velikom izbjegličkom talasu, poput onoga koji smo vidjeli u proteklim mjesecima. To predviđaju za ovo proljeće. Kako vi to vidite? Johannes Hahn, na primjer, rekao je da će novi talas krenuti upravo iz Libana.
Ono što ja mislim jeste da će biti sve teže i teže za izbjeglice da uđu u Evropu. Europske zemlje zapravo i ne žele da izbjeglice dolaze u Evropu. Dakle, mislim da će učiniti sve kako bi izbjeglice ostale u Turskoj ili u Libanu. Tako da će biti veoma teško za izbjeglice da se domognu Evrope, ali će svakako i dalje pokušavati.
Da li je to zatvaranje Evrope tema razgovora među izbjeglicama?
Yes, it is, for sure, absolutely.
Apsolutno, to jeste tema o kojoj razgovaraju.
And what is your impression?
A kakav je vaš utisak? Da li će zidovi moći da ih zaustave?
I don't think they will be able to stop.
Mislim da neće uspjeti da ih potpuno zaustave, ali mislim da će zbog njih svakako manje ljudi dolaziti u Evropu.
Less people coming to Europe.
We met in one night full of...
Igore, mi smo se upoznali u jednoj noći u septembru ispunjenoj tenzijama kada je Mađarska zatvorila svoju granicu. To je bila i prva evropska granica koja je zatvorena. I ovog jutra čuo sam izjavu jednog evropskog zvaničnika o tome da će se graditi novi zidovi ako bude potrebno.
Of building of new walls if necessary.
What I feel is that in Lebanon, like I say...
Evo što ja mislim o tome. Liban je, kao što sam već rekao, primio 2 miliona izbeglica, a Liban je veoma mala zemlja. U Europu je prošle godine ušlo 1 milion ljudi. To je polovina. Dakle, Europa bi trebalo da bude u mogućnosti da primi te ljude i da im pruži pomoć. To ne rade jer ne postoji saradnja između država. Nekoliko država preuzima mnogo odgovornosti. To ne funkcioniše. Više zemalja bi trebalo da preuzme odgovornost i da pomogne tim ljudima. Drugačije neće biti moguće.
Pre Libana ste dosta putovali. Bili ste nedavno i u Turskoj na samoj granici sa Sirijom. Tamo je trenutno velika kriza. Kako to izgleda?
How that looks like?
Actually the camp where I worked and
kamp u kome sam ja radio i pomagao više ne postoji. Bio je udaljen svega nekoliko kilometara od granice sa Sirijom. To je selo koje se zove Suruć. I tamo su uglavnom bili Kurdi i izbjeglice iz grada Kobanea. Međutim, usled tenzije između Kurde i Turaka, turska vlada je zatvorila taj kamp. On više ne postoji. Neke izbjeglice su raspoređene po drugim kampovima, a neke su vraćene u Kobane.
U ratnu zonu?
Yes, they did.
Da, upravo tako.
You've been on a whole, so...
Pre Libije i Turske prošli ste celu takozvanu balkansku rutu, ali unazad. Kakvo ste tu iskustvo imali?
My experience was that
ono što pamtim jeste da su organizacije koje su pomagale u početku bile veoma spore. Nisu uopšte znale kako da se izbore sa tom situacijom. Isto važi i za vlade država na balkanskoj ruti. Nisu znali kako da upravljaju onim što se dešavalo, naročito u početku negde u septembru, oktobru. Bilo je apsolutno haotično. Veoma, veoma haotično. Volonteri su morali mnogo da rade, ali sa vremenom postajalo je bolje. I humanitarne organizacije i vlade su naučile kako da se nose sa tom situacijom.
Upoznali ste mnogo ljudi iz kriznih područja koji beže kako bi spasili živote. Kakve su njihove priče? Da li vam se neka posebno urezala u sećanje?
Mnogo je takvih priča. Pamtim posebno decu koja su putovala sama nakon što su im roditelje ubile bombe. Pamtim i ljude bez nogu, pamtim staricu od 96 godina, pamtim i bebu staru 9 dana rođenu u Turskoj na putu ka Evropi. Ono što im je zajedničko jeste da su očajni. Svi oni beže od rata i pokušavaju da obezbede bolji život. Bilo je nemoguće da nastave živote u Siriji. Sve što oni žele jeste da žive.
You are from Sweden.
Vi ste iz Švedske. Kako je ova izbeglička kriza postala vaša realnost?
Odrastao sam u Švedskoj, ali sam iz Vojvodine. Rođen sam na severu Srbije, a moji roditelji su Mađari. I sam sam pobegao od rata u Jugoslaviji kada sam imao 3 godine. Zato smo otišli u Švedsku. Počeo sam da volontiram tako što sam u avgustu otputovao u Mađarsku i Srbiju. Tih dana mi je bio rođendan i želeo sam da posetim rodbinu i prijatelje. Međutim, tamo sam video izbjegličku situaciju koja se dešavala. U Budimpešti na železničkoj stanici bile su izbjeglice koje nisu dobijale nikakvu pomoć. Morali su da pešače od Srbije, od grada Horgoša do mađarskog grada Reske, bez bilo kakve pomoći. Tih dana temperature su bile 35 stepeni Celzijusa. Nakon što sam sve to video sopstvenim očima, odlučio sam da se vratim u septembru i da počnem da pomažem izbjeglicama. Moj prvobitni plan je bio da u septembru krenem na put oko sveta, nakon što sam malo pre toga u junu završio studije ljudskih prava. Čitavo leto sam radio kao đubretar, to je veoma dobro plaćen posao u Švedskoj i štedeo sam novac za put oko sveta. Ali tada sam video ovu situaciju i odlučio da otkažem svoj put i da umjesto toga dođem i pomažem izbjeglicama. Počeo sam u Mađarskoj, a onda je Mađarska zatvorila svoje granice. Te noći smo se via upoznali. Potom smo otišli u Srbiju, iz Srbije u Hrvatsku, iz Hrvatske u Makedoniju, iz Makedonije u Grčku, iz Grčke u Tursku. Tamo sam zajedno sa mojim dragim prijateljima poslao mnoge druge volontere. Prvo je otišlo nas nekoliko da osmotrimo situaciju, a onda smo poslali lekare i volontere.
To help out.
Let's talk about Lebanon a little bit.
Sada ste u Libanu i ono na čemu trenutno radite jeste upravo dovođenje novih volontera koji bi pomagali. Koliko uspeha imate u tome?
Yes, I mean this refugee.
Ova izbeglička situacija, ja ne želim da je zovem krizom, već situacijom, započela je i jedan novi fenomen. Volontere koji su pomagali do čitave Evrope. Ima mnogo volontera koji su na početku ove situacije uradili zaista ogroman posao. Bili smo prinuđeni da preuzmemo ogromnu odgovornost. Biću slobodan da kažem da smo u početku mi radili 90% posla, jer kao što sam rekao, organizacije nisu znale da rukuju tom situacijom. Svakoga dana dolazilo je sve više volontera voljnih da pomažu. Sada organizacije rade sve bolji i bolji posao, a istovremeno i sve manje izbjeglica dolazi u Evropu, tako da je trenutno u državama Evrope veliki broj volontera voljnih da pomognu, a koji trenutno ne rade i ako bi želeli da nastave da pomažu. Svakodnevno dobijamo poruke od ljudi koji bi želeli da pomognu i koji nas pitaju kako bismo mogli da dođemo u Liban. Oko čega vam treba pomoć? Želeli bi da pošaljemo nešto? Šta bi mogli da pošaljemo? Prvi volonteri su već počeli da pristižu i očekujemo ih još u narednim nedeljama, tako da se nadam da ćemo ovdje uskoro imati veliki broj volontera.
A kako mi koji živimo u mirnoj Evropi možemo da pomognemo?
Na mnogo načina, mnogo različitih načina. Na primjer, možete da izvršite pritisak na svoje vlade. Neke države rade zaista sjajan posao, ali 90% država Evrope nisu dobre u tome. Dakle, ljudi iz tih država, na primjer Mađarske i mnogih drugih, moraju da izvrše pritisak na svoje vlade da učine više, da prestanu da podižu ograde i zidove umjesto da prihvate ljude i da im pomažu. Dakle, pojačajte pritisak da se izbjeglicama pomogne umjesto što se prema njima podižu žice i zidovi.